Wel, yng Nghynlenwyr, o'r pentre Cymwysryd.
Ie.
A oedd y tad nhw yn brawd i'n had.
O, reit. A ble gysylltu chi?
A Dr. Morgas, Pontrygros, yn brawd i'n had. Dr. Gilbert yn Bont yn Cynder i ni.
Ble gysylltu chi'ch hunan eich geni, Tom?
A wedyn...
Ble gysylltu chi'ch geni, mewn?
O, yn Brynu Thinog. Brynu Thinog. Pontra Mendiget.
Ie. Yeah.
Ie. Yeah.
So, chi'n abod yr ardal na te yn dda iawn?
O, dw. Och, o tawu i wedyn, oedd e bachan diarth i fi o tawu amser ni, briododd e hwar dau grwftau.
Right.
A fi oedd e farw wedi pwysno fyna. Briododd dyn yn Tregaro ni wedyn, dyn y ffona bagleg e fe.
Ie. Yeah.
A fi oedd y ddoi farw yn un Tregaro'n wedyn, chwar dau grwftau. O'ch chi'n abod dau grwftau?
Na, llaeth y gwybod ni'n abod e.
No.
So, o'ch chi'n abod y bobl o ardal Pontrymyndiget, crwftau a rawn Pantyfedwen a'r Nachlog a'r llefydd na i gyd?
O'n. A fi oedd dynio am bach am byw am o pentre bach am bwys ni ar hos gellu gronch.
Beth oedd enw'r pentre?
Dyna beth oedd enw'r tai e.
Ie.
Ty Cenol.
Ie.
Ty Newydd.
Ie.
Hwnna o'n e... Caradwg. Ben Cwm. Castell Ycha. Castell Dysa. A Castell Ycha, oedd y llall, a Glan Rafon oedd y llall. Castell Glan Rafon oedd y llall.
Oeddi'r tai na'n dal i fod yn sefyll?
Mae'r dwy o'n nhw'n sefyll, mae'r lleill wedi mynd.
Rhaid.
Lawr.
So,
oedd yr un oedd yn byw yn Tynewydd, oedd wedi bod yn gwn yn gwyni yn byw.
Rhaid.
Oedd. A fi oedd teulu bach yn... Ym Blaen Fflir wedyn.
Ym Blaen Fflir?
Ie, yeah, Blaen Fflir.
Ie. Yeah.
Ond y slywer di ddechol, oedd dynion ym ni, oedd dim un jis i gael.
Yeah.
Ond ym ni Lloegr a Plyduriau. Na am di hynny cant o dynion, ila gwair.
Plyduriau?
Plyduriau, chwel.
Torri gwair wedyn te?
Ie, yeah, torri gwair. A ond nhw'n aros go wedyn ysbendau nhw. A... Mae'r teulu bach ni oedd yn fan Fflir o'n nhw'n omni bod nhw wedi Cymru ffarm fach yna. A oes o'n nhw o fan Fflir.
Dewch nôl at y bois ma oedd yn mynd i Lloegr to. A maent o amser o'n nhw'n mynd te, Tom?
O'n nhw'n mynd am yr haf.
I dorri gwair a Plyduriau?
O'n.
Swt o'n nhw'n mynd?
Wel, allai yn gweud swt o'n mynd o'r rhai'n cerdded.
Pwy ardal yn Lloegr chi'n meddwl o'n nhw'n mynd iddo?
Yw, allai yn gweud.
Right.
Clywed yn had yn gweud yr hanes o'n i.
Ie. Right. Yeah. Oedd na gymdeithas nawr te fyna, fan lle o'ch chi'n byw, yn y tai mae chi wedi enwi.
Ie. Yeah.
Oedd na gapel i gael na?
Oedd capel bach ar gwylwyd y tir Brythino.
Ie. Yeah.
O cwrdd na, mae llywaidd, ysgwrs sil bob di sil.
Ie.
Yeah. A capel bach yn y slawr wedyn, yw bach method ystodd e.
Chi'n cofio enwyr capel un?
Capel Glan Rafon a Glan Rafon isa oedd y llall.
A di'r hyn i'n sefyll heddi?
Fyrthodd y Baptist o'r un nhw i sôn nhw i Bala.
Symudwyd y capel?
Do, yn grwnd.
Dwi o'r mi?
Dyna nhw yn rhydd yn sections bach ar lori.
Chi'n cofio pwy flwyddyn oedd ni?
Yw, nag yw, mae blynyddau arni.
Ond i'ch chi'n gofio fe?
Wy'n gofio fe arni nhw, mae'n nag e.
So mae aeth y Capel Baptist i'r Bala, a Capel Methodist, ydy hwnnw'n dal i fod yna?
A Capel Bachni yn Bala o hyd.
Reit. A Capel arall nawr, y Capel Methodist?
O, mae'n bwyd yn ble aeth hwnnw, a hwnnw na o hyd.
Mae fe na o hyd?
O, re, gyda'r lle.
O, reit.
O, re.
O'ch chi'n abod tipyn o fobol nes lan y mynydd fe, pan te fedwen ac...
Wel, fi oedd ynghendi ar yn pan te fedwen am sbel, am sawl blwyddyn.
Yn gweithio o'r un?
Na, fe oedd yn perra, oedd y Cymru di ar rent.
O, ie.
A nawr pan athe o hwnna...
Ie.
I gwerthodd James Madedwen. Y lle i'r fforestri.
Do na chi. So rento y lle oedd y cender, oedd i wrth James Pantefa?
James Pantedwyn oedd bia fe.
Sir David James
oedd? A fi oedd y tenant.
A rhaid.
Ie.
Ac oedd ni ffarmo fe?
Ie.
Fe ffarmodd y wetha?
Fi oedd y carw David a ffarmo na. Oedd. A fe oedd yn perchen i'n lle gyda ni gatre. Gylgarn. Ar fforestau gen awr.
Sir David James, chi'n dweud?
Ie.
Yn Brynythynog?
Ie. Yna gaf hwnna trawsgod o Pia Brynythynog.
A reit.
Y Lord.
Ie, star y trawsgod, ie.
Ie, prynodd yn had y lle gyda'r Lord.
Reit.
Do. A James Madedwen brynodd y llall. Wedi'n gwybod pwy oedd o perchen y llall. Oedd e wedi bod yn sawl lle. Yn berchen llawr lle.
Reit.
Oedd. Oedd start gyda fe.
So chi'n cofio os yw David James, fel mae fe'n cael ei alw erbyn heddi?
No, David James yn grwt wedi cael ei fagu yn Padredwen.
Ie. Yeah.
A nawr o doina oed oedd e. A oedd dynion y ffili diall bod e wedi prynu start yn doina oed.
So fe prynodd e, dim i dad. So David prynodd e.
Fe yn grwt. A mi athe off i Llundain wedyn.
Do.
A mi brynodd y brwer fawr na. A sinam o fawr na.
Do, na chi.
A mi na dde ffortiwn.
Do. O, glywes i'r stori, wedi ddim gwybod pe'n yma'n wir, bod e wedi cwmpa mas gyda'i dad.
O, na, celwydd oedd hynny.
Celwydd?
Ie, celwydd, na, oedd e'i dad yn iawn. Na, chlywes ym mwyn.
A reit.
Mwnaddo. Oedd ei dad wedi marw pan prynodd yr States.
Oedd e?
Oedd.
A cyn iddo fe fyny Llundain de?
Oedd.
O, wel, stori wedi wneud lan i hwnna, siw fod te?
Ie, o ie. O, chlwys mon had yn gweud o riod. Oedd e'n afon nhw i gyd.
Reit.
Oedd. Iddo fe o'n i'n talu'r hent y Cilgarn.
A reit.
Ie.
Gwerwch ddwy'n o'r te...
Oedd e'n mrawd i mam. Y dyn oedd e'n Llundain gyda fe. Oedd.
Oedd.
Oedd e'n gyrnal yn yr armi.
Beth ych chi'n meddwl o dyn oedd gyda fe wedyn fel i fete neu beth oedd e...
Gweithio gyda nhw. Rai. O'n cender i fi'n gweithio gyda fe wedyn.
Yn Llundain?
Mae baba o'n newydd.
Wait.
Oedd. A ddoth i llambio fan hyn i'r reitiro. A fi oedd e ar wraig farw.
O ia.
Merch Llwn Ifan oedd e wraig e.
Aha.
Ia.
Beth am ydy y llefydd mwy uchel lan ar y mynydd? Chi'n cofio y llefydd fel Nans Dalwen, Maes Glas?
O, ddim yn gwybod pwy oedd e'n perchen Nans Dalwen yn y byd. Ond o'n James Nans Dalwen yn am lynyddoedd. Do. Oedd David am nad o, cant oedd yn ion y cnifo yna.
Oedd.
Oedd. A Dolgoch oedd un, Jones Dolgoch.
Ie. Yeah.
Oedd. Briododd e a merch Will Red Leon.
Red Leon, bont sy'n mynd i gyd?
Ie. Yeah.
O, reit.
Do.
A wedyn...
A mab iddo fe'n... yn hwnna o hyd ych o'n. Yn y lle, y bont, yn bont fyna.
Yn y Red Lion?
Ie, yeah, bant y craf. Brynodd e bant y craf, ych fe werthodd y lle o'r fforestri.
A ie. Wel, beth am ti'ch hanes chi nawr te? Beth chi wedi bod wneud dros y blynyddoedd? Ffermo neu? Ble dechreuwch chi eich gyrwa? Amser gyrwch chi, amser isoch chi mas i weitho?
O, wedaeth ych chi yn ble. Fi ysyn cymryd o lefydd. Fi ysyn lle bach a bwys una voice sound that we went in.
Yeah.
Hogar.
Right.
Yes, in Pampon Tregaron. Yes, in Marcelwad. Bolch Pantacrab. No. The Ruchen get a lawyer in a clog.
Oh, Pantwin to get?
Yeah.
And we thought of Harmor, he am sure me.
Yeah, yeah. We were then to link for Lea. I'll hold you up there. Yeah.
Doig a fill?
Doig a fill, yeah. A wedding or tractor na.
Yeah.
Since we go on wedding, do I try up there.
So chi oedd yn edrych ar ôl y cyfle wedyn?
Ie, ie.
Oedd e'n waith caled?
Oedd. Oedd yn gyffogl yn hain o bob nos a iol bydd yn ygni.
Oedd yr arad yn godrwm?
O, crafe nhw, a sgrafe llapthyn lan.
Yr arad, chi'n meddwl? Neu y ceffil?
Y ceffil, ceffil. Cynnau'r cyffyl ei gyd a brwsio nhw'n dda.
Erbyn diwrnod ar ôl ni?
Oedd.
O'ch chi siw yn ffwffidon yn goddafyd?
O, on, on. O'r rhai yn gyffylau rhaff iawn i gael yn Pembont.
O, ie.
E, o, oedd.
O'ch chi'n gweud am eich amser yn Pembont, Tom?
Ie.
Gwaith caled o'r dilyn y cyffylau?
O, oedd, oedd, oedd. Oedd yn gyffylau cobs hwn o'ch chi?
Ie.
Ta rai oedd yn mynd yn namnad o'n rhaid yr adres.
Beth am beth o'ch chi'n godro wedyn te?
O'n godro, erbyn o'n godro. O'n. O'n. O'n i'n codi am bimp o'ch o'r bobl o'r rhaid.
Ie. Pan bo'ch chi'n ffod codi o'r...
O'n i'n mynd o'r lot o ddannach.
Ie.
O gofyn i bob un i odro. Yn borwnio'n eich o'r godro.
O'n. Ble oedd y llall yn mynd wedyn te?
Oedd y llall yn mynd i'r garwn o'r syni. A gyda'r lori.
Lori o?
Oedd.
Bontanio wedyn?
I Bontanio, ond y lori sy'n mynd i gyd. Ie. Ie. Llall yn nad o'n mynd.
Ie.
Mae sio nhw i wedyn i felyn fach. A llall.
Do, do.
Ci oedd o'n mynd.
Do.
Do.
O'ch chi'n gweud pan mi oedd yr hen ddyn farw?
Ie, ni wedi bod yn farw.
Ie. A chi'n gweud, beth o'ch chi'n gweud am ti gorffe? Isoch chi ai gorffe i ble?
I fynfen Tregaron.
Sut o'ch chi'n gwneud hynny da?
E, oedd yn ddim mawr. Ie. Dyl y rhai sy'n sgwydd am sy'n ni gario fe drwm. O'n oedde, o'n oedde rhoi dynion rong i gario rhoi tal.
Ie. A
rhoi bwrra chal i wedi.
So ddwch chi'n mynd ag ewrin, mae'n hers neu...
Hers. Na, hers. Dim hers. Cambo gyda ni, mynd ar gorffa i'r gat y fynwent. Hwna o Pembont.
Cambo a ceffil?
Ie, ceffil wedi wisgo lan yn di.
O ie.
Oedd. A wedyn, o'n i'n gario e wedyn, elor amser ni.
O ie, ie.
Y nawr mae carres bach
yn fynnu.
Oes. Elor amser ni. E, oedd i'n jobyn i gario e. Oedd yn drwm.
Ie.
O, oedd a gen i weld gyrraeau e lawr.
Reit.
Yn drwm am nad.
Nawr e, Tom, pwy o'r llefydd ma ar y mynydd i chi'n gofio?
Ie.
A chi'n cofio sy'n dod i ar y mynydd ma?
Yn cofio arda na'n stelwe yn dol goch, na'n trwch.
Ie.
Ado. Ado. A na'n llwyd.
Ie. A chi'n nabod y bobl oedd yn byw na?
O, nabod. Wy'n cofio yna, o'n i'n mynd i gnifo yna sylwyr chyfan.
Ie.
A, o'n i fod erbyn saith ar sgwar Tregaron. Ond erbyn i fi gyrddar a bachan arall gen ni. Oedd y lori wedi mynd.
Ie.
Nawr te wedes i, beth ydym ymlaen? Felly dawr wyth, codi ni oes. I gyrdd o'n i yna sylwyr o'r ddwy o Tregaron. Yn doeth.
Di ar mi.
Ac o'n nhw'n mamiwn i gyn nhw. Mae'n cyrddo ni.
Reit. A oedd hwnna sawl milltir?
A mi dalodd e ni'n doi. Yr un peth ar saif ar sawl oedd wedi cyrddad am saith. A mae crod oedd oedd ni. Oedd ni roi iddo e. Bo'n ni wedi cyrddad o'r Tregaron. 10 milltir.
Oedd, siŵr o fod, oedd.
Gerddo ni.
Oedd chi siŵr wedi blino, fe oedd chi'n creu fo ar ôl ni?
O, ni wedi blino erbyn nosfedd ni. O, yn wyas o'n. A mi wedodd e ar ei go bod e'n talu ni am y clod hwnnw wedi rhoi i cerdded o Tregaron, Lanna.
O'ch chi'n cneifo o'r un Tom a gwelle neu o'ch chi'n gwneud jobs eraill?
Gwelle o'n yn cneifo.
Ie. Faint ohono chi oedd yn cneifo na?
He?
Faint ohono chi oedd yn cneifo na?
Dros 100. Cneifo na.
Yn actually cneifo neu helpu gyda pethau?
Cneifo.
Oedd cant o bobl yn actually cneifo?
Ie.
Oedd cant o bobl yn cneifo?
Oedd. Oedd hwn pawb. Rhaid oedd yn cario lan a cario lawr, oedd dynion am nadw na.
Oedd o'n?
Oedd.
Oedd na lot o ddefed na te?
Oedd mlaen o'n nhw'n gweud bod mlaen dipyn mil na.
Pyn mil o ddefed?
Oedd.
Ie, ond o beth yn gweithio chi faint o'n na, oedd nhw y ffermwyr?
Ie.
Oedd y ffermwyr ma beth yn gweud faint o ddefed oedd nhw?
Na, o'n algo ddim. Y geso oedd yn dynion te.
Ie.
O'r hen achlog yn beth a cant.
Oedd e? Oedd.
Cant o ddynion yn cnif hwnna.
I chi'n cofio'r fforest ma'n dechrau te?
Ie.
Chi'n cofio'r fforest rhi ma'n dechrau? Chi'n cofio'r fforest rhi'n dechrau ar y mynydd?
Stori.
A di chi'n cofio pan dechriwyd y fforest lan mor hyn?
O, so chi.
Y coed mae i gyd.
Iw.
Fywch chi'n gweithio ar y fforest o gwbl?
O'n i. O'n braidd. O, yn oed y starto yn Llangybu, cyn i fi starto.
Fywch chi yn gweithio ar y fforest?
Do, yn Llangybu.
Beth oedd eich gwaith chi?
Plannu.
Plannu?
Ie. O'ch yn torri, o'ch yn torri al. A sychio y goedion mewn wana.
Torri el?
Ie. Yn y gwys.
O ie, oedd wedi cael ei droi yn barod oedd?
O'n i'n torri hi.
Ie.
O'n. A mi, nawr all piswerc.
O ie.
Piswerc wedyn. A dwi wan nhw'n, o'n i'n watcho mwb i gyd chyfod.
O ie, o'ch gyda hi.
O'n i'n gweld gormod.
Ie.
A ges i rawai o'n nhw'n, barbol fi ddim yn dod â cod nhw'n, a dyni o'n eraill. Yn plynu nhw.
Ie.
Ddo'n ni ddim ma cod nhw os na i fel ma nhw wneud i wrth si. Sycyn nhw dan gwys.
Ie. Yeah.
Ac ewch chi edrych fori wedi si. Ond nes i na wedyn o'n nhw'n cael sac bwbi.
Di'r mi.
On.
So nhw'n cheto te?
Gath e fwy dan y cwysi ag o'n nhw wedi rhoi'n rhychia.
So...
O'n nhw'n clymbu y bodneli bach.
Ie. Yeah.
O'n nhw'n bodneli heb i agwr. Ni wnda yn gwys.
Ie, ie. A cael ei talu am...
Cael ei talu am ni. A fynda'n cael yn hermo am ddod nôl yn nhw'n onest.
Ie. Yeah. O. Ond chi yn yllodd y dydd?
Fi gariodd y dydd.
Ie.
Ie. A llodd ni, blynu gymryd â nhw a sychu 2-3 bwndel mi wnda yn gwys.
Pwy oedd y fforest ar amser ni?
Dwi'n cael ei talu am edrych a yw'r nion o'r un iawn.
Ie.
A gael yn yna i fod yn ôl. A termo'r hau o'r un iawn.
Chi'n cofio pwy oedd y fforest ar amser ni?
Hughes Bach oedd e. E rhywbeth oedd e?
Evans Bach?
Ie, Evans Bach. A oedd i marw'n
dod. Na, Gilym, fe sy'n gweld e pwyddo'r not.
Do fe?
Do. Mae fe'n byw lawr yn Nelson a bwys Gardydd.
A gwedwch ddo fe?
Ie. Yeah.
Hyn. A bydwch a oba'n gweud?
Na, wedi i fi.
O'n i'n mynd nôr na nawr wedi gweithio fe. A wedwch ddai, os gen i'n mynd i'n oriau neu talu chi heddi, wedi dde? Seinwch fan hyn, fi ddim se chi ddo lawr y seinw wedi. Seinies i thalodd y bythwy.
Wel, dario. Mae'n dwi'n arian oedd arno fe chi te?
E?
Faint o arian oedd arno fe i chi?
Faint oedd arna i. E, wan anno cwbl a blynydde.
Chi'n mynd cofio?
Deg, un ar ddeg.
Pint?
Ie.
Wthnos o waith neu rhywbeth, ie?
Ie, wthnos.
Ble isoch chi o'r forestry te, Tom?
Ys i ar stopodd y chemist fi'n Tregaron. Ys i gyda fe yn gweithio a cario post.
Rhaid.
Jo.
A mae'n diwch chi fyny?
Tair y bedair blynydd, ddim yn siŵr fel doedd i ddod o blynydd yn anodd cofio yn ôl i fyny.
Ie. I ble o'ch chi'n mynd â post wedyn de? Dim o'r beth mas i'r wlad?
Gwrs nia, ddech chi'n gwybod bod yma gwrs nia?
Na, lle ddech chi'n gwybod fi?
Na, bod yn sir i lan i ffordna o'n i fyny. Ie. A? Cerdded i gyd.
Dim beic?
O, dim yna.
Sa'n milltir o'ch chi'n gerdded y dydd e?
E, o, wella i'n gweud. O'n i'n dros i'n fyny dda ni. O'n i startw am 8 y bore, o'n i'n dwi'n ôl ysbwyd i 4.
A cerdded trwy'r amser?
Ie. Yna bob tywydd.
Ie.
Es i ar rwno cas iawn i'n dwnod. Doedd y bos am i ôl i. Y bachan y post office. Aeth yn sound y motw, ffodd y droi nôl. Oedd e cael ffôn yna o Aberstwyth i'n stopi i fynd.
Achos y tywy mor wael?
O, tyw chweidd achan.
Eira?
Yeah. A mi es i am ein bynnes i'r rownd.
Do fe?
A'r ffôn o Aberstwyth a mi fi bwgo awr o overtime.
Do fe wir?
Am bo fi wedi wneud e. Dim ond fi a bachan oedd yn mynd â post i'r mynyddau. Gath oedd atal i fel ni. Ac i mewn poni oedd e, mae'n lan i'n antrwch yn ystalwyr yn ffordd adol gwch. Yn antman, yn glas, ffordd aig.
A dde lan yn ystorol?
A dde lan. A arosodd e'r noswedd ni. Lan ar mynydd.
Cyn gwybod yn ble?
Do.
Cyn gwybod yn ble?
Llychwedd, ychydig, cloddi achod.
Ie, ie. Chi'n cofio pwy flwyddyn oedd ni?
Na, wy'n cofio am 1947.
Ie. Yeah.
Ond dim o flwyddyn ni oedd hi.
Cyn hynny neu ar ôl ni?
Cyn hynny oedd hi.
Ie. Yeah.
Oedd 1947 yn 32 feet.
O, Llychwedd?
O, ychydig.
Ie, yeah. Mi effeithiodd hwnnw.
Oedd hi'n mynd hewl i weld.
Mi ffeithiodd yr eira 1947 yn wael iawn ar y mynydd yn do?
Do. E fe wedi dadleth ar un waith, fe fe boddi Tregaron.
Bydde fe wir?
O, bydde. Bydde weld mynyddech, ewn nhw, wedi cael glaw o'i ben. Sos ni eisiau bebydd. Sebydd fe boddi Tregaron. Oedd yna yn adw.
Ie. Os da chi, Tom, os da chi ragor o storiau, wel, am y fforest?
O, lot yn gweud na werthau yn ymwyr fforest trwy amser ni. Am ei gwerthon. Ond cys o'n nhw'n siep go.
Pam bo chi'n meddwl bod nhw wedi gwerthu te?
O, prysau da bod nhw beth o.
Ie.
Ond oedd e ddim.
Na, dim erbyn heddi nag yw e?
Eich chi prynu na'n trwy dolgoch heddi yn Asylwyr. I gosdef di 400 wthnant.
400 nise heddi?
Fel trai o'r fforest i gael dy'r goch. Am ti. 6-7.
Siwr o fod. So, beth ydych chi'n dweud bod ar arian oedd yn siarad yn y diwedd e, bod y bobl mae wedi gwerthu?
O, cymryd â'n dan tempio nhw amser ni, nag os oedd y ddeiar y fach.
Ie.
Yeah. Wel, o'n nhw prynu dwi'r goch amser prynu nhw, am ti 2,000.
Ie. Yeah.
Am ti 2,000 o gyfrifiad.
Ie. Yeah.
Try bod y fforestry wedi cael ei ddod ar hyn.
Ie, ie.
Mae ffermau yma, tefydd yma neddi, yn 400 o ffordd.
O, ni.
Oedd yn had yn brynu Brythino, cochran. 7,000. 700 o'n i ddweud.
Ie, o'n i'n meddwl bod chi'n mas yn i fyna. 700. A sawl erw oedd hwnnw?
E?
Sawl erw oedd Brythynog?
O Brythynog i gyd a Gilgarn o Gilgarn o Hanol.
Ie.
Yeah. Prynhau nhw Gilgarn wedyn y boes y Morodir.
Ie. Yeah.
Am 410.
Right.
Do. Oedd e'n cael 69 swthant. Da'r fforest i nhw.
Mae nhw wedi gwerthu'n weddar ydyn nhw?
O.
Mae'n blynyddi yn awr.
69 swthant.
Sawl blwyddyn sydd ers yn ni, chi'n meddwl?
Gilgarn o'n fyna. Yn 1973 oedd hi.
73?
Ie.
Iawn, chi'n mynd ôl y dipyn?
Ara. A oedd pawb yn gweud, diw, a wedyn mynd yn ddryd. O'n nhw'n gwerthu, o'n nhw'n prynu. Dyna o'n nhw'n prynu lle wylach ac e. A 120 roedd hi'n ei ôl ni.
Ie. Sawl erw oedd Brynythynog?
Ie.
Sawl erw oedd e?
Oedd e'n... 500.
Oedd e'n gymryd o'n ni?
Oedd. Rhan y ddoi le.
Ie,
ie.
So ych chi'n meddwl bod nhw wedi gwerthu'r ei chef te?
Gysau 130, 140 nawr ond yw'n rhan. Ar agor. Bachan, a'r llef yna, ddim yn meddwl o'r sefynno, bachan. Yn 340 swthant.
Ie. Yeah.
A can cyfer o hwnnw.
Ie, ie. So, chi'n gweud am y boi ma'n dod lawr i protestio i Tregaron?
Oedd.
Protestio am beth oedd e?
O'n nhw'n mynd i werthu. Am ti gwerthu o'n nhw.
Ddim eisiau gwerthu ar fforres?
Ie, eisiau gwerthu. Oedd eisiau prynu oedd y fforres drwy os o'n ni.
Ie.
Rhagor o ddiar. A o'n nhw'n ddim lawr i gweud nag o'n nhw'n gwerthu. A mae'n gwerthu o'n Tymtio'r fforest yw'r arian.
So mae lawr i protesto, oedd yn dod nôl wedi gwerthu?
Wedi gwerthu, a wedodd y dyn mae oedd yn gweithio ar awr bach yn newidwch eich meddwl yn gloi. Dim ond nhw fan un i Tregaron wedi.
Ie, ie.
Do, mae cynnygwn yn dda wedodd yn fan un. Ond nhw'n rawn ni wedi bod eich gwerthinship. Oedd wir.
Ie.
A roedd e lawio mwy am Pantre Craw. Ysgaeth e gwerthodd fe'n sef. Y ffwrdd oedd roi 20,000 am hwnnw.
A ie. Pwy oedd hwn i chi wedi?
E?
Pwy oedd e?
Jones yn Dolgoch.
O ie.
Ie. Oedd e'n fyrra. Oedd e'n ymrodi'r Roberts. Oedd e'n perthyn i hiw bryn glas fan un o'ch bwyd.
A ie.
Dwi'n gweld gweld o'n gweld yn bwyd yn maen nhw'n bortnasau trwy ddi, sawch.
Ie, ie, mi'n deall yn iawn.
Ma di. Crofti, 40 swthan.
Ie. Pwy oedd yn byw yn crofti am sy'n ni?
Defi, crofti. Ie.
A mae'n diw werth ei heddi, chi'n meddwl, de?
Ie?
Mae'n diw werth ei heddi, chi'n meddwl?
O, se. Ar i andrach yn llid yn.
Ie, ie. Ond a fe, mae hyn wedi digwydd a symud mlaen sy'n rhaid wneud.
Ie. Yeah.
Ac wrth gwrs mae'r mynydd nawr yn fforest i gyd.
Odi, odi. A Brythynog wedi blynu ychwer y banciau.
Ie. Yeah.
Odi. A mae Ronny John y bont wedi prynu'r ddear o'r e.
Odi.
Odi. Andrin yn 32 acres.
O, ie. Yeah.
Odi. Dewi siop y reid y groes a'i foto mawr trygwyddol. Ar hyd y lled y wlad yn wir y mae yn farnol. O gwelywch bobl rhyd y groes a chewchu ar gymarfo.
Dewi siop. O'ch chi'n gweud, Tom, am rhywun yn sal yn Nantstalwen? Chi'n cofio'r stori? Neu na'n trwch, wym yn siŵr ble wedoch chi? A...
Sar wedoch?
Sal.
Okay. O'ch chi'n gweud am rhywun yn sal iawn yn ganol y nos ar ben y mynydd na?
O, Nant Mân oedd e.
Nant Mân?
Ie. Yeah.
Yeah. Beth i gwyddo?
Wel, wellodd yn iawn. Do. Dim ond un fi oedd farw gyda o'r fflew fawr.
Ie. Yeah.
Maen nhw'n marw'n woman arall. Dim ond un. A bai o'n nhw oedd. Wedodd i fe'r beth o'r. Gododd yn nos. I fod i. Ddwr o'r rhywbeth o'r. A mi ddod i farw.
Beth o'ch chi wedi am ti'r doctor a mynd lan i Nant Mân?
A Kevin Pony. Lan i bo'n had, oedd y galw'n had o'r gwely yn ganol nos. I fynd lan gyda fe'n gwmni. Oedd yn had yn dala Pony wedyn, a fynd lan gyda fe Kevin Pony.
Swto nhw wedi cael yr alwad i fynd lan na?
Eh?
Swto nhw wedi cael yr alwad i fynd lan na?
Och, yn gallu mynd o brythinog yn gywir i ti ddo fe.
O ie.
Dros y mynd, och. O, nhw mynd o'r rhwydd. O'n.
Pwy oedd y boi o'ch chi'n weid torrodd i law a gwelle?
Oedd yn nŵr i marged yn brawd dau grwffde. O, war dau grwffde.
Beth ti'n gwirodd iddo?
Oedd e farw. Oedd e pwysno drwy ddo. Gatre yn gwely'n tywy.
Fi oedd y doctor dda fe?
Oedd e'n twlet. Oedd e wedi mynd rhy bell.
So, swt torrodd ei law?
E?
Swt torrodd ei law?
O, fi oedd e farw yn gwely go. Yn tywy chwn. Oedd e'n pwysno. Trwy ddo i chi.
Amser cnifo oedd hi neu...
Ai o'r cnifo fi oedd e farw.
Ond torri fe gyda gwelle na the?
Pigad.
Pigad gathe?
Pigad a ddigor. Amser cnifo.
Yeah.
A chwys yn mynd iddo.
Yeah.
Pwys yn mynd iddo.
A chwys y defed hefyd?
Iodi, iodi. A wedi oedd nion cnifo oedd o fe. Ylech i ddangos hwnna i'r doctor. Ydi rhy bell arnoch. O, am cyrraedd bod e'n well heddi wedi dda. Na, chod e'n. A galwodd y wraig y doctor ato e. A wedodd y doctor wedi gadael yr hi bell.
A ie.
Wedi pwys nhw trwy ddw.
Byddwch chi'n gweud am ti'r ddwy fwy ma'n Llambed?
Gweud o'n nhw. Ffordd mwy o ddynion y marw o capeli ac y rhai oedd ddim yn mynd i capel.
Y marw'n i fanca chi'n meddwl, ie?
Ia, ia. A bod mwy o hen i nhw.
Ie.
Yeah. O'n i'n gweud bod nhw'n dwyllio o'r Brenin Mawr.
Pwy sy'n dwyllio o'r Brenin Mawr?
Y dynion oedd ddim yn mynd i capel.
Ie. Yeah.
A o'n i'n gweud bod e'n gwybod am y rhai oedd y byth yn mynd i capel. Bo'r hynny'n dangos yn enwel o'n nhw.
O ie. Dipyn o hypocrites dros yn y gwedd heddi, te?
Ie, ie. Yw dyn, eich yn gweld o'n y capel, sna'i chi byw trwy'r wrthnos.
Dyma chi'n llun i wan, eich?
Ah, reit. Gwedwch chi un o'r... Beth oedd eich tad yn neud o'ch chi am beth y dreth?
Helan o'r offis.
Ia.
I dalu sa'n nhw yn dalu nhw. Dalu e.
So, oedd bobl ddim yn ei dalu fe?
Dynion yn ei dalu'r offis rhywun.
Ia.
Nag o ddim yn helau amser i fyna o hyd.
So, fi oedd eich tad yn helau'r dreth de?
Do. Do.
Am bwy ardal oedd yn helau'r dreth?
Ardal y bont. Dan i bod i ti'n cwm. Ffordd na'i gyd, dy driw.
Oedd e'n neud y mynydd lan ar y top ffordd na?
Oedd dol goch yna. Ond nhw'n dod lawr, dynion mynydd e'n dod lawr i Talbot. I gwrdd e, ar ddau Mawrth.
So, oedd ddydd Mawrth yn ddwrnod Mawr yn Tregaron amser yni te?
Oedd e'n mynd Caraponi. Caraponi i Tregaron. Na gos o gwar a fi'n byw yn Tregaron.
A reit. So casglu treff y tai a'r adeiladu oedd e ar...
Ie, oedd e'r rysit yn yma.
O ie. Ywch chi'n mynd â fe yma dweud, neu...
Ie.
Ywch chi'n mynd â fe? Ar un drafels?
O'n i'n mynd am y dywaith. O'n i'n mynd i Paris Council yn gwmni gefe.
Yr Paris Council?
O'n.
A swt oedd e'n neud, oedd e'n trafeili a beic neu...
Na, oedd e'n gallu trafeili a beic.
So swt oedd e'n neud cyrraedd neu beth?
Cyrraedd ein achlwg. O'n i fwrw dro hanner awr, o'n i'n mynd i Paris Council.
A ie. So beth yw'r newid mwyaf i chi wedi weld dros y choes chi te, Tom?
Hmm?
Beth yw'r newid mwyaf i chi wedi gweld dros y choes chi?
Dim ond yng Nghar wedi weld, oedd hi 93. Byw dair blynydd yn hynna chafi.
Yeah. Beth yw'r newid mwyaf? Chybod, sut oedd hi a sut mae nawr? Beth yw'r newid mwyaf chi wedi weld yn y choes chi? Fel mae pethau wedi newid?
Wel, na i gyd i fi'n gofio, os oedd y crwtna yn gweud y gwir, oedd yn cwp pentre. Yeah. 83 o dada.
O ie.
Na, os dim llawer o oedra ni i gael nawr.
Nagos.
Nagos.
Ywch chi'n dreifo ar oed? O car da chi?
Ys yn dreifo am 40 years. Cadais i wedi ni. Mae'n cwba yn allan ni gael accident yn rhywbeth fel ni.
So, ddiddwch chi'n dreifo nes pwy o'i dran?
E?
Pryd bennwch chi dreifo?
Pryd yw oedd hi, Mrs.
O, ddim
lan. Wedi doctor ddai. Twlwch chi lan o awr a chi cael accident at fod yn sioc.
O, 78 mor o'r wedi.
Ie.
O, ie.
A fe wedi oedd e.
Oedd
hi gyda wedi ar Starter sy'n gynta, yn 1946, cael test yn nafar i ro'n. A wedi'n brynu sy'n fotw wedi.
Bwy fe co dde?
Ffwrdd Anglia. Ffwrdd Anglia fe.
Diw dde?
Hen, hen iawn.
Ie, ie. Ie, ie.
Ffwrdd Anglia fe. Ie, ie. Iawn. O'n i'n joio chan. Trefo. Oedd.
Wel, oedd llai o geir am ti lle am syni.
Oedd, oedd. Ond o'n ei mynd lawr i amoffr. Bob yn ymar iawn, bob disadw nhw'n mynd llwaidd. At cnythyr o'r rhaid.
O, ie.
Oedd. Oedd.
So, beth oedd y job ddwetha chi? Pam riteiro chi? Beth oedd chi'n neud am se? Beth oedd y job ddwetha chi?
Cwnt y cwnsel. Gyda'r county council yna.
A beth o'ch chi'n neud ar y council?
O, taro, cyturio, popeth. Ie. Yeah.
So, o'ch chi'n gweithio ar yr hawl de, ie?
Ie, ar hawl, ie. Yeah.
O'ch chi'n mewn gang neu eich ben eich hunan?
Ie, yn gang o'n i.
O, ie.
Ie. Ie sy'n hynna'n am sawl o'i.
O, do fe?
Ond aeth y gang yn fach, a goffo'n nati nhw.
O, ie.
Do. O, do. Mae'n concrwyd i'w sel yn onest iawn o'ch chi'n gwybod. O, nhw'n talu'r ddimmi.
O,
yn onest bob wythnos. O, dim trwbw.
Right.
A, gwan. A? O, ni'n gwmni gyda'n gilydd wedyn.
Ie. Tipyn o hwyl, de?
E?
Tipyn o hwyl, ie?
O, ni'n gweithio'r bod ni'n bimp am synnig.
O, ie.
O, a nhw'n bennu am 3 yn ôl.
Odin yn y gea?
Odin, odin, odin. A na fi, fi eisiau rhywun yn siar yn sal yn y styrfo yn y sal.
Chi wedi cael bywyd iach?
Fy, wadw, wadw.
Beth yw'r secret e?
O, credu bod twmw o gormod o'r gea. A mae mas i weithio ar roi rhywun. Dwi'n mwyn credu.
Beth gwael?
Neu drwg y chi.
Ie. Yeah.
Odi, odi. Chi'n fod i dwmo, gormod o bentana, mae mas i starfo wedi.
Na, na.
Na. Cadw ry'n gwresoed.
Ie.
O'n i'n gynnes rhaid yn y gwaith. Gweithio ar international o'n ffona. A eithaf bwrw era ar hywi. Mae'n gwrt fawr i'n aros lan i hunan am y llwaith.
Ie, ie.
O'n.
So fiwch chi'n gweithio ar yr hew lan ar y top ma te, ar y mynydd?
Do, do.
Achos, os na ddim blynyddoedd mawr as pryd mae'r hewlydd wedi cael ei adeiladu ar y mynydd, na os e?
Na, achos, oedd dim hewlydd i gael, dim o'n cart.
Ie.
Ie.
So fiwch chi'n adeiladu ar y hewlydd na te, taro nhw?
Wna ddo. Ion ni'n neud i'r hewl na'n llwydo, dim hewl na'n llwydo, chyfoedd. I sowar.
Ie.
Ion ni'n lledu honno a machines. A tarmacoi.
O, do fe?
Do, do.
Achos oedd y lle'n anghysbeth iawn?
Oedd. Ond yma'n bwyrych o'r cyrda nôl ar byn os. Ie. Oedd. Oedd. Oedd am nadw. Oedd. Oedd y drir bedwar sy'n wedi claddu yna.
Yw na, mae mwy wedi claddu na'n ddweddar, chyfod?
E?
Mae yna gerig newydd na'n ddweddar.
Os e?
Os, wir i chi.
Pan fysi Landwetha, wles i ddwy neu dair, oedd un wedi torri ni aner.
Ie.
Yn llawr.
Mae yna lot o briod asen yna nawr hefyd.
O, os nawr, os. Os. Nath bachan, os na ddewi yma, bont i fynd ato fe.
Do, do, wy'n gwybod. Wy'n gwybod am y bont.
Ode.
Y bont bren.
Ie, bont bren. Ies i lan a dyno ni'n llunio a ffennu.
O, do fe?
Do, 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 do. A lot wedi claddu fe. Iesgw. Ardal bont a tregarw. Os?
Ie.
Ew.
Wel, mae hynny bo'n o fod yn digwyr amser chi mor hen a chi, chi'n gweld lot o bobl yn marw oherwydd bod chi mor hen.
Odi, odi, odi o hynny yn neud e.
Odi.
Odi. Ech yn meddwl bod e'n galw nhw, nagos bod nhw'n digwyr agos at i galw ne.
Gwerwch hynna to.
Ech yn meddwl bod nhw'n cael eu galw yn agos nag yn ymdigon agos at ti galw yna.
Be, at galw yn Iesu Grist, a brenin mawr?
Ie.
Wel, wy ddim yn gwybod, beth yw'ch barn chi?
O, llai'n bwyd. Iesu ar yw'r gyda fe.
Ie.
Ie.
So, ych chi'n creu?
O, ma fe. Ma fe, ma fe. Tapin a ddechadu ar y chi. Chy'n gweld, wyddoedd e ar y dad pan oedd ar y groes ych oedd. Am baddau iddyn nhw, ac os o'n nhw'n gwybod beth o'n nhw'n neud.
Ie. Yeah.
Do.
O, mae gwybod beth i fi te?
E, os. Os. O, os o'n nhw'n ffynio se.
Ie, ie.
Ie. Ie chi'n credu bod yn?
O, fi'n credu bod Iesu Grist.
Ie.
Fi'n credu bod na ddyn o'r enw Iesu Grist wedi bod yn byty'r lle. Beth yw'ch credu chi de?
Wel, beth sy'n hyla i credu bod e, na gosod oedd y ddeiar yma sorto.
Ie.
Rwy'n wedi chreu.
Os, bo'n o fod?
Os. 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 Ar môr wedyn.
Ie.
Swm ar môr yn dal yr un faint, ta faint o ddŵr.
So mynd nôl at natur i chi te, ie?
Ie. Chyfal. Yr môr ddim mwy. Ein bwrw am wsnodd. Yw e ddim mwy.
Ag yw.
Ag yw. Mae fe'n controlo, e.
So, ych chi'n credu yn yr busnes modern o evolution, te?
Na, go. Na, go. Na, go.
So, ych chi'n credu bod bod Dyw wedi creu'r byd fel mae fe'n gweud yn y Beibl.
Oeddi o, wedi creu'r byd. Oeddi, sefydbeth hi na?
Na.
Asa. Asa. A fe'n gweud ych chi'n y falwch bychynau, y falydd Dyw o'n meddi.
Gwerwch hynna to, Tom.
Gofalwch beth ydych chi'n hau, y falus Dyw am y medu.
Right.
Os awch chi hat drwg yn ddeaddo ymlaen. Mae bychan yn holi i fi, sydyn tydde, wyt ti'n meddwl bod dyn wedi losgi y mynd at y gofadu o dydde. Os dim roeddi dwtyn yn tân ddawn lan o'r ydde. Na ddoddem, ond os dim nienet gyda di tatyn. Ydy enet i sy'n mynd.
Ddim y corff.
Ddim y corff. Mae'r Dyw yn cyrhoi corff a mor enet. Ai o leith. Ydy. Ydy.
Pwy gapel o'ch chi'n mynd amser o'ch chi'n ifanc?
Baptist Bont.
Yn y Bont neu yn...
Bont, Bont.
Dim y capeli o'ch chi'n sôn yn gynharach?
O'n i'n mynd i hwnnw wedyn. Ych chi'n bod y disiliau.
Ie. Yeah.
Sgorsil y fythylni. A Morgan Spring Hefyn yn dod lan a'i roi prygiaeth i ni bob un a hyn.
O ie.
Oedd. Oedd.
So, capel mawr yn bont o'ch chi'n mynd wedyn, te?
Ie, ie, ie. Ond mae hwn lawe mwy o capel.
Oeddi, mae hwn, mae capel sy'n ddewi yn capel mawr iawn yn oeddi.
A mil yn ystyr, e?
Os e?
Os.
So, beth yw'r neges fawr sy'n gyda chi, te? I rywun fel fi sydd... Isio byw mor hir â chi?
O, na. Gofalwch bych yn fyta. Fyta hyn ffat, beth trwy gofnadw.
Ie.
Ie, beth yw fyta. Fyta rhywbeth. Maen nhw'n gwerthu pethau ddi. Os dim maen nhwyr yn dweud?
Os.
A fyta pethau maen nhwyr yn ddrwgio.
Fertilizer?
O, di, o, di. Pwys nhw popeth. O, di. O, di. Mae'n mwyn credu ni. Des y drechrius i ar hewl, gyson ni'n mynd dan medical board o'ch oed.
Ie.
Fi a bychan arall. Wel, oedd y bychan arall ddim yn smoco. A gweud y gwir, ond o'n i yn smoco. O'n i'n smoco beth yw aws o dydd.
O chi?
O'n. A wedodd y doctor o'i obynnu a ni, na falch i ni, i fi, wedi dweud, sti'n un o'ch yn smocod. Gwylodd hwnna i drad o'r bachan, bych chi'n gysoed. Chy'n gwybod, wy'n gwe celwydd wedi dweud, odich. Allai brofi a nawr wedi si, wedodd e. Swrt wedi dweud. Tynna bacw ar bebel ta mas o'r bwced wedi dweud. A dyngosau dda fe. Bachian i'n ffili credu chi wedi. Chi'n credu bych yna gweld y bacw ar bibi allan. Wel, ar rai chi fadru to wedi dda ddai.
Ie.
I gael gweld yn iawn. A cornodd wedi dros to wedi. A wedi 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 ffili credu bych yn smoco wedi dda. Credu wedi dda. Bachian, bachian. Dylunwch chi'n un awr wedi dweud, dac, wnewch chi weld mwg yn dod o'i enni dde. Dwi'n mynd smoco, mi hwn gyda neb o dde. Ond yna cwt mas, a efo mas wedi dde. Wel, a rhaid gweithio fe bod oedd etni smoco ar ywr.
So, oedd yr hen wynt yn iawn da chi dde?
Oedd. Oedd.
Oedd yn had cu yn, fi oedd e farw'n 89.
Yeah.
Torri gwrs nath e yn ni mas i ffido'r llo.
Yeah.
A oedd e'n smoco ringers.
Yeah.
Nes di wedi oes? Ond mae'n anodd gweud, ond smoco pi bell, mae'r sigarets ma'n waff yn cael un o'r un.
O, y rai ni. Da ni fwrw drwm yn. A awn nhw a bago, mae'n chi'ch lyncu e.
Ie.
Y mwg.
Ie, ie.
Felly chi smoco e?
Nagi, sigarets. Pwy chi'n siarad am nawr?
Telefisiwn o dde. Yn gweud celwydd fan hyn ar y telewisiwn fan hyn. Gweud bod cythod gwylltwn yn ardal y bont.
Be na chi? Y John Jones?
A fynd e'n byw a bwys na. Y celwydd i gyd o ddweud.
Ie, ond mi'n credu mae joc o y peth.
Celwydd i gyd. Talu di na wei celwydd fan hyn. Dim i, dim o'n mochyn diar. Mochyn diar o'n lot o rai ni yna. Yn dal na, mochyn diar. Dim i'n cathwyll. Mae'n ees i'n mynd ar...
Na ddo.
Na ddo. Mae'n rhipin o gelwydd achar.
Ie, ond mi'n credu mae joc oedd y peth i fod.
O, joc oedd i fod.
Ie.
Oedd yn teimlo, efe'n gallu gwyddi yn y glas a gweud, pa'i cael celwydd fe nawr bynion.
Ie.
A na. O, joc oedd i fod.
Ie, ie.
O, efe.
Oedd John yn gweithio ar y fforest, fel fforest?
Oedd.
Oedd o, na'n joc oedd y peth i fod yn credu.
O, i fe, o...
Ond mi llyncwyd e gyda lot o bobl.
Ond mae carth wyllt i gael nawr.
O, os.
Ond i... Tadodd ei gyb yn rhwyd yn rardd.
Ar telewisio. Yn ymwneud â'n mynd i'n ymwneud
â'n mynd
i'n capel dewi fy nawr le.
Ie, lawr o bwyllt yn ysil fyna, i fe.
Ie.
Ie, na chi.
Tadodd ei, oedd y chi rardd. A hwylwn yma yn dod nôl. Oedd y dagi.
Ie, wel, fi o'n nhw'n gweud bod y gath fawr ma wedi bod ar y mynydd lan ffyrin.
Wedi yn oed, maen nhw wedi weld e.
O, i mwyn gwybod.
Wyn mwyn gwybod, maen nhw'n gweud bod nhw wedi gweld e. Ond gwylodd rheinau yn y fanna wedyn, oedd hi'n gart yr ardd. A sgrichw nhw a rydodd i off.
Yr gath fawr wedi bod gyda ni'n ardal y bont. Ddim ond o sôn amdano ni unwaith.
Ond mi gwelwyd i lawr tu a Newport yn y fe, gyda rhyw bolis.
Do.
Yn ddweddar.
Do. Mae'n mynd i cael ei gweld yn lot o fe ne.
Ar hyd i?
O hyd nawr.
Pan gwelwodd y bachan ti gwyni lawr ar gwrs na teifi, gwelwodd neb wedyn ni.
Na.
Oedd e diwedd diwrn o'n eisiau hwn.
Ond maen nhw'n trafeili mor gloi nad yn nhw, maen nhw'n mynd o un lle llall, yn meddwl gloi sy'n ni'n meddwl.
Siwn o ti gael. Maen
nhw'n trafeili fastach a gwn.
E?
Un nhw'n mynd trafeili fastach a gwn.
Na, gyn fe ni, ddau gwir.
Mae'n brydo nawr.
Na chi'n seithi cannw, chwyl. Hwmpydd ym amser ni, ond efallai cewch yma mewn bersonoth efo ni mewn.
A ie.
A siotsen yn ddigodd efo.
Ie.
Sgwarnog rhywun peth ychydig. Fi ers i'n seithiwr mawr yng Ngwaith.
O da fe?
A o'n i wedi mas i seithi a gwdodd sgwarnog, o'n i'n meddwl bod i'r rhywbeth. Ond danes i arni. A wedi'r oedd rhywbeth, sa'n cael brenu mawr o'r da. Cyrrae hol i, a siw oedd i'r cwmpo. A mi es i a'i hol i, oedd e wedi cwmpo o'r ochr draw i'r banc.
A ie.
Oedd.
Delayed action.
Oedd, wedi chi. A... A wedaethoch chi gymryd â hyn. Dynion y cwn sy'n abai i gyd bod y bodd e'r hyn am beth ydyn nhw.
Pam nid e?
Bachar, ych chi'n meddwl bod dynion mynd i'ch joddi a chi i ladd creadu ar y ffordd o nhw ladd e. Dynnu a'n ddrybiau.
Ie. Yeah.
Cofiwch o amell i ffarmwr yn teimlo dros do fe.
So ych chi'n meddwl dyn nhw banno fe te?
Crywel ti wedi.
Chi'n meddwl dylen nhw banno fe?
Dylen nhw fod yn seithi'r cano, yn stret amser ni.
Ie. Yeah.
Pan dylodd y cwnau. Dylen fod yn rhywle pistol bach gyda nhw.
Ie. Yeah.
Istyn rhan y cwn, a seithi yn y galon. Dda dim sôn am beth iddo fe wedi. Lod, bach gen. O sans y gwyd, oedd y dyn gorau mynd i deimlo dros y cano bach. Wel nhw dynnu yn drabio o'i blan nhw.
So hynny o'ch chi'n erbyn te?
He?
Hynny chi yn ei erbyn? Y ffordd yn cael ei ladd?
Lladd o i si, i ladd yn stret, tri thyn i galwn.
Ie.
Ie, a diwedd arni. O, boch yn awn o'n grwyl o'n ar ochon.
Ie.
Boch, boch. Cradio'r boch o'r ochon.
Fywch chi'n helach yn nhoi?
Do. O, o gwn gynni.
Ie.
Os gysa'n ni gyfle arno fe, gysa'r cwn yn cyfle arno fe. Sa'i thedd.
Ie.
O, o ddim sôn amtid o, e?
Na.
Ond bachgen, holl fo'n newid y dre yn gweld nhw ar televisio yma yn dynnu yn ddrabiau. O'n nhw bawb o'r protest.
Ie.
O'n nhw, o'n.